Taigi, laidą pristato BNS, o mes čia tiesioginėje studijoje. Labas rytas visiems. Pirmadienio studijoje Žygimantas Mauricas, Nordea banko vyriausias ekonomistas ir laidą vairuosiu aš, Aurimas Perednis. Labas rytas.
Labas rytas.
Ekonominės verslo aktualijos mūsų akiratyje, štai skaitau agentūras, pasaulio turtuoliai dabartinį laikotarpį laiko labiausiai nenuspėjamų UBS banko, Šveicarijos banko apklausoje dalyvavę pasaulio turtuoliai šį laikotarpį pavadino labiausiai nenuspėjamų istorijoje. Sutiktumėt su tuo, ne? Ar manot, kad visai nuspėjama čia viskas?
Na, istorijoje gal ir buvo nenuspėjamesnių laikotarpių, be abejo, bet matyt turimo omenyje pokario laikotarpį, tai yra ta ganėtinai nemenko stabilumo laikotarpį, kai na, vakarai judėjo viena kryptimi, ten buvo kova su Sovietų Sąjunga, vėliau jinai labai gražiai baigėsi, kaip Latino Amerikos meksikiečių serialuose. Aiškiai, vakarai laimėjo, aiškiai, gėris nugerėjo blogį ir tada visi laimingai ir gražiai gyveno. Bet dabar matome, kad yra kitos realios, yra praktiškai daug vektorių. Pirmas tai yra revoliucija pramonės, nuvadinama ta
ketvirtoji pramonės revoliucija, kuri čia visus gazdina, kad gali palikti už borto daugelį profesijų, daugelį darbo vietų.
Be abejo, ir daug, daug netgi valstybių visų jaučia labai didelį nepriešnumą, ta pati Vokietija, jinai pirmaujant yra Europoje ir pasaulyje pramonės vis dar šalis, bet ji jaučia didelį nepriešnumą ir viena vertus iš Kalifornijos,
Silicio
slėnė ten, kur ten visiškai gali nunešti visą ir automobilių pramonę, ir apskritai pramonę kaip tokią, tarkim, 3D printeriai. Ir taip pat ir iš Kinijos, kuri masiškai, na, tiesiog perka technologijas ir kelia gamybą iš apskritai visos Europos, iš Vokietijos į Kiniją. Ir klausimas, ar Kinija tikrai netaps antrąją Japoniją ar Pietų Koreją. Ir gali tikrai labai didelį konkurenciją duoti ir na, toks labai didelis nepriešnumas. Bet čia yra pramonė kalbant apie politiką taip pat, geopolitinis nepriešnumas yra didelis. Vėlgi vakarai gyveno tos pergalės nuotaikomis, bet dabar matome vėlgi Rusija stoja ant kojų, neaišku ką su jo daryti. Jie turi tokio išžeisto, sakykime, jaunuolio sindromo. Na, nori atsitiesti. Kinija ta pati, jinai nori, na, plėsti savo įtakos ribas, įtakos zonas. Ir taip pat ta pati Afrika, galbūt mažai kalbama dar apie ją, bet ten yra demografinis sprogimas. Ir vien tik tais Nigerijoje, vienoje šalyje, gimsta daugiau vaikų negu visoje Europos Sąjungoje. Tai klausimas vėlgi, kaip tas balansas keisės ateityje ir aš visgi nerimaujama, kad jie nebus kaip Kinija dėl Afrika ir tie žmonės ieškodami darbo, ieškodami kažkokio netgi maisto galbūt, jie masiškai migruos Europą, tai didelis nepriežtumas ir tikrai, na, aš galėtinai sutikčiau, kad bent jau pokurio laikotarpio tas nepriežtumas yra tikrai išaugęs.
Na, demografai turi tokią taisyklę, kad visuomenėse, kuriuose gana daug jaunimo, yra visą laiką didesnė karo tikimybė. Didesnė konflikto tikimybė ir čia tas adrenalinas matyt turi kažkaip
išsitikti. Ir nėra kur išlieti jos, jeigu nėra darbo, nėra užsiėmimo.
Taip, išnektelkim, grįžkim į mūsų kiemą, kokios čia tendencijos. Štai pasižiūrėjau iš praėjusios savaitės, iš būsimos savaitės aktualių emigracija. Emigracijos skaičiai mūsų nemažėja. Balandžio mėno, lyginant su pernai metais balandžio mėnesiu, mes turim daugiau emigravusių 920 žmonių. Tai reiškia, kad na, arti tūkstančio žmonių didesnis kiekis emigruoja. Kaip jums atrodo, Žygimantai, kodėl nepavyksta sustabdyti? Kodėl tokia tendencija stipri ir nesustabdoma?
Na, yra keletą priežasčių.
Kokia svarbiausia, galbūt čia laidos neužtektų visoms aptarti.
Taip, galbūt kelios svarbiausios. Vis tiek yra kaip ir reliatumo teorija, emigracija, nes reikia žiūrėti tiek savo kiemą, tiek ir kitų kiemus, į kuriuos yra migruojama. Tai vienas faktas yra tai, kad Europos Sąjunga ir bendrai vakarų pasaulis, jisai šiuo metu išgyvena pakilimo laikotarpį. Europos Sąjunga, nežiūrint geopolitinių nepriežtumų, neramumų, rodo tikrai ganėtinai sveiką ekonomikos augimą. Ir būtent tvarkymo airė pavyzdys. Milžiniškas ekonomikos augimas. Nedarbo lygis mažas, nekilnojamo turto sektorius vėl atsigauna, praktiškai panašiai galbūt kaip Lietuvoje šiek tiek.
Investicijos labiausiai Airija užbūmino iki ten 20% augimo BVP.
Taip, aišku, čia statistinis, bet taip pat ir tie kokie žemiški dalykai, ir darbo vietos kūrimos, ir nekilnojamo turto sektorius atsigauna, ir Britanija netaip nukentė, Skandinavai, matome, tikrai labai gerai atrodo, ta pati Vokietija turi perteklių mūsų sąskaitos balanso rekordinį. Tai rodo daug ženklų rodo, kad tikrai ir Ispanija netgi to pačio nekilnojamas turtas atsigauna, daug žmonių dabar šiaip investuoja į Ispaniją vėl.
Taip, gerai, bet tai kur mūsų priežastis, kad žmonės nesustoja ir didesniais tempais išvyksta?
Tai pirma, kaip minėjau, yra, kad galimybės emigruoti yra itin, kaip niekada geros, praktiškai iškistomis rankomis laukia darbuotojų, tiek kvalifikuotų, tiek nekvalifikuotų, jau mes turime tenais diasporos, ir kitas, aišku, dalykas, tai yra savo kiemas. Savo kiemas, mes vis dar atsiliekame ganėtinį ženklį darbų užmokesčio dydžių, bet net ne tai svarbiausia, galbūt svarbiau yra tai, kad mes neturime kažkokios vizijos aiškios, kaip mes tą skirtumą sumažinsim artimiausiu metu. Nu, mes plaukiam pasroviui, kai vasarą plaukiai plaustu ir dar odai kanda iš visų pusės ir tu nieko negali, nieko nedarai, nesimi veiksmų, nes visi plaustė vietoj to, kad ir klotų vieną pusę, vienis jau kitais barasi, kur čia reikėtų plaukti. Tai mūsų tokia yra situacija ir praktiškai tokia visuomenė yra savijauta, kad Lietuvoje praktiškai mes gyvenam dar vis tokio, kiekvienas už save kovojam. Ir kada tas mąstymas yra, nėra kažkokio bendra vizinio, kažkokio tai ilgalaikio kažkokio tikslo, tai jeigu kovoji tik už save, tai žiūri, kur tau geriau, jau tikrai, šią minutę, čia ir dabar. Ir aišku, kad dažnu atveju tas pasirinkimas būna Londonas, ir Londone dabar nuskristi yra pigiau ir greičiau negu nuo Vilniaus į Klaipėdos nuvažiuoti. Tai
taip, dabar atstumai tikrai prarado.
Taip. Ir žmogus žiūri, jis žiūri, jis matuoja, jis žiūri.
Kaip man atrodo, šalia tų visų apklausų, kurios aiškiai rodo, vat, žmonės sako, ten algos žemos, didžiausia priežastis, ten teisingumo trūksta, bet man atrodo vis tiek, kiek mastau apie migraciją, viena turbūt ryškiausių priežasčių yra gana stipri nelygybė pas mus, gana ryški nelygybė, tie kontrastai, tada žmonės save lygina, tada mato, įsijungia Delfi ir kitus portalus, kad vat, kažkas gyvena labai gerai, o aš jaučiuosi prastai ir tada, kai pasiekti tą gerą gyvenimą, visigi nori civilizuotai gyventi, kokybiškai gyventi ir greičiausias būdas sėsti lėktuvą. Vat, kaip jums atrodo, nelygybė paaiškina šitą migracijos masternį?
Nelygybė, bet vėlgi reikėtų dar iškoti priežasčių nelygybės. Tai yra galbūt labiau neteisybė. Tai yra, aiškiai, ne vienodos žaidimo sąlygos, nes netgi Šveicarijoje referendumas buvo prieš 2 metus labai toks žymus. Šveicarija balsavo, ar reikėtų įvesti skirtumą, kad tarp mažiausio ir didžiausio uždirbančio darbuotojo toj pačio įmonėje nebūtų didesnis skirtumas, ne 10 ar 20, dabar nepamenu kartų. Bet tikrai didelis.
12, man atrodo.
12, 12, va, 12. 12, tai milžiniškas skirtumas. Ir Šveicarijai, ką nubalsavo, kad nereikia priboti. Aiškiai, jie sutinka, kad gali būti didesnis skirtumas nei 12. Kodėl? Nes Šveicarijai yra įsitikinę, kad jeigu žmogus uždirba daugiau nei 12 kartų daugiau negu jis pats, jisai turi tam gerų priežasčių uždirbti. Iškai jisai investavo, jisai turi kažkas kvalifikacijas, jis gali padėti įmonei ir jam pačiam bus nuo to geriau. Lietuvė tokio supratimo nėra, deja. Nes daugiausiai gaunantis pajamų, tarkime, gauna šešėlį, gauna kažkais neskaidrėjais viešaisius pirkimus, 4,5 milijardo mes vykdome. Per metus pensijoms išmokom 2,5 milijardo eurų. Pavyzdys. Tai yra nemaža suma. Čia tą bandoma kažkaip nuslėpti. Pakiša tas pirkimus po kažkokie ten sveikatos, apsauga visą kitą, bet žmonės tai mato. Ir manau, kad tas labiau neteisybė. Žmonės netiki, kad savo jėgomis jie gali Lietuvoje pasiekti tą aukštesnį pajamų lygį. Va čia yra didžiausias iššūkis. Be pažinčių, be kažkokių tai
blatų,
kontaktų su politiko. Nemaža dalis. Dalis jau ne, bet nemaža dalis ir aišku, ir vyriausybė čia yra šiek tiek yra iššūkis. Jai, aišku.
Gerai, pakalbėkime apie sprendimus, juoba, kad yra pasaulyje vat, ir šalia mūsų Estija susistabdžia, turi pliusinę migraciją. Jau ne pirmus metus, man atrodo, po kelis tūkstančius į Estiją daugiau sugrįžta, negu emigruoja. Ir vat sprendimų lygmenį mes čia girdim, Lietuvoj bando, kaip suprantu, valdantieji perjungti dėmesį visuomenės nuo alkoholio, vat išmetė vaikų pinigus praeitą savaitę, jeigu girdėjot ir diskutuojama, kad ten kiek ten 100 eurų ar 30 eurų, dar neaišku sprendimas, visiems mokėti, ne visiems, bet šitas sprendimas pateikiamas kaip toks neigiamų demografinių tendencijų stabdymo priemonė. Jūs mano šitą kryptim reiktų judėti, visiems vaikams mokėti po 50 ar 30 eurų ir tada, na, žmonės geriau gyvens, galbūt norės daugiau gimdyti, ar čia sprendimas ne į tą pusę?
Na, šiaip viena vertus reikia sutikti tikrai, kad Lietuvoje, aš buvau atradęs tą statistiką, kad jeigu du vaikus auginanti šeima, gaunanti mažas pajamas, nu, ar tai minimalaus, ne visos šalys turi minimalų, bet, tarkim, ten 60% berods vidurkio, vidutinio darbo užmokesčio yra, jas legia didžiausia mokesčio našta tarp visų išsivysčiusių valstybių. Nu, tai tokia situacija Lietuvoje, tai aišku, tas, kas kiek tai palengvintų, bet vėlgi priežastis, dėl ko, tarkim,
demografija... O visiems reikėtų jūsų nuomonę mokėti, ar ne visiems vaiko pinigus?
Jeigu jau mokėti, tai manyčiau, kad geriau tada visiems ir per nekokesnamą dydį. Taip, nes vėlgi, jeigu ne visiems, tai tada kada mokėti, kada jau nebemokėti.
Net ir milijonieriui mokėti.
Taip,
50
taip. Tai yra geriau, nes tas ta administravimo, nes suma maža pakankamai yra administravimo kaštai, aiškinantis, ar tu čia milijonieris. Lietuvoje nėra tos informacijos labai aiškios. Daug yra tokių žmonių, vat man dar prisimenu 90 metų pradžioje, kai mūsų šeima gyveno tikrai ganėtinai nepasiturinčiai, nors tėtis buvo daktaras, nu, tokie standartinės, o kaimynai biznį darė Gariūnuose, nes mes ten gyvenom šalia Gariūnų, tai aš prisimenu, kad žaidžiau su savo kolega bendra klasė ir atėjo iš socialinės apsaugos skyriaus valstybinio ir atnešė jam žaislų, ten, kur aš net nebuvau matęs gyvenime. Nors jie gyveno žymiai geriau negu mes. Nu, tai va tas tęsiasi ir iki dabar. Tai geriau jau arba visiems, arba tada geriau visai nereikia, juolab, kad priežastis pagrindinė tai yra demografijos, reiškia, mažėjimo gyventojų nėra mažas gimstamumas. Gimstamumas Lietuvoje yra didesnis nei Europos Sąjungos vidurkis.
1,7.
Taip, jis nėra labai blogas.
Ten, man atrodo, Prancūzija 1,5, 1,3 yra šalių, kur tikrai blogesnis negu mūsų.
Taip, mes geresnis negu Europos Sąjungos vidurkis 1,5 berot, 1,5,4 kažkas tokio. Tai mes, reiškia, geriau atrodom, bet mūsų iššūkis yra demografija. Visi dabar sprendimai turi būti kvestionuojami taip. Ar tai sumažins emigracijos mastą ar padidins reemigracijos. Viskas.
Per šitą kampą viską.
Taip, per šitą kampą. O jeigu tai yra tik tais, kaip sakyt, darbo įmatavimas iš kurios pinigus paims, ar tik ne iš tų pačių žmonių, nes yra ten planų visokius sodros mokesčius keltai, tai jeigu pakels sodras ten tik mokesčius, tai tiem patiem žmonėm realiai pakels ir vėl tiem patiem duos atgal. Viena ranka paims, kitą duos. Tai va to tokio mes perskirtimą turim labai daug ir man nemanau, kad jis yra efektyvus.
Na, šįryt kažkur antrašte mačiau, kad labai sparčiai būtai dygsta miestuose, didmiesčiuose, sostinėje pirmiausiai. Ir kai mes kalbame apie demografiją, dažnai žymus demografai sako, kad net tiek tiksliniais tokiais injekcijom, tiksliniam reikia remti šeimas ir vaikų gimstamumą, kiek infrastruktūra, darželiai, mokyklos, prieinamumas, kad nereiktų vaiko į būrelį per visą miestą vežti. Nes ką dabar matom, Vilniuje ypač kažkaip dezintegracija didžiulė, bet stumai, kamščiai, kaip jūs šitas tendencijas vertina?
Be abejo, tai yra tai, ko turi užsiimti realiai viešasis sektorius. Tai yra užtikrinti tą bendrą infrastruktūrą ir vėlgi, kad nebūtų tokia situacija, kad kiekvienas kovoja už save, ypatingai galbūt pasidūrintis asmenys, net mes aiškinam skandinavams, sakom, gerai, pas mus tarkim, sako, kodėl čia jūs tokio atlyginimo prašo, jau ten kai kurie važo, bet sakom, mes taip, jeigu kažkokį lygį pasieki, tai tada nemaža teikinybė, kad jau nebeturi, nu, jeigu užimtas, pavyzdžiui, jis labai žmogus, taip. Tarkim, ten dar važiuoti, reikia komandiruotis, ir panašiai, tu nebeturi laiko ten visą naktį kažkaip ten sėdėti prie tų darželių, ten vaikus ten registruoti į valstybinius, tai yra pasišaipimas iš žmonių, tai tu vedi privatų, tada po to sveikatos apsauga, nu, gerai, dažnai įmonė sumoka, bet vėlgi yra privatus jau draudimas sveikatos, net nesinaudoji tą infrastruktūrą, tai yra blogai, reiškia, tu kaip ir moki mokesčius, bet tu nesinaudoji, tai šitą balansą, aišku, reikėtų tvarkyti.
Gerai, mes žiūriu į laikrodį, daug laiko jau neturim arba visai neturim, dar planavom šnektelt apie vieną įdomią tendenciją, irgi nenauja, bet lietuviai, štai Lenkijos statistikos agentūra paskelbė, kad 16 metais Lenkijoje paliko 330 milijonų eurų tokia suma ir 5,5 milijono kartų apsilankė Lenkijoje apsipirkimo tikslais ir Laurynas Vilimas, prekybininkų asociacijos vadovas, sako, kad tai yra darbo vietų netekimas, mokesčių netekimas. Lenkai turėtų trint delnais matydami, kaip mes čia šniurais važiuojom apsipirkinėti. Kaip jūs vertinat šitą tendenciją? Jis kažkaip sugražinama ar jau čia reiktų primti kaip duotybę neverkti petį.
Manau, kad visgi reikėtų daugiau visgi priimti kaip duotybę, nes Lenkija pritraukia ne tik lietuvius, ir vokiečius, ir slovakai.
Šešta vieta mūsų, tai žodžiu, dar mes čia ne
taip,
čempionai.
Mes dar ne čempionai, mes mažiai, aišku, esam, bet ukrainiečiai važiuoja masiškai į Lenkiją apsipirkti. Tai Lenkija yra tokia kaip praktiškai rytų Europos centrinės ir Europos Vokietija. Vokietija irgi važiuoja plūsta visų šalių gyventojai apsipirkti vakarų Europai, prancūzai, šveicarai, austrai. Tai mes turim tokią kaip ir kaimyną, bet mes ką galim panaudoti šio, tai aišku, jisai turėtų būti kaip spyris mūsų vietos žaidėjams, kad didinti.
Bando, čia girdžiu, Maksimą vat bando susigražinti klientūrą.
Taip. Džiugu, taip ir turėtų būti. Tai va čia yra pagrindinis veiksnys, o kad važiuoja, tai manau, kad tai yra visiškai normalu, nes pas mus važiuoja Latvijai, mes daugiau Latvijai važiuoja negu mes, aišku, ten sumos mažos, Baltarusiai važiuoja, nes pas mus kokybės kainos santykis yra geresnis, Skandinavų vienas kitas atvažiuoja, tai aš manau, kad na, mes...
Tai gult kryžim ant kelio čia nereikėtų.
Aišku, konkurenciją reikia žiūrėti, kad nebūtų tai kažkoks permokėjimas, bet kad mes būsime pigios darbo jėgos šaly, mes su to galim atsisveikinti. Mes turėtume orientuotis dabar į kokybę ir būtent į Skandinaviją. Tai mūsų yra pagrindinis tikslas, nesiorientuoti Lenkijai kažkokias tai tas šalis, nes mes nesam jau dabar nekonkurencingi ir mes netapsim vėl konkurencingi, nebent ką mes devalvuosim vėl viską, kainas mažinsim, atlyginimus mažinsim, nu mes negalim to sau leisti. Mes turime tapti praktiškai kaip Skandinavai, Danijai viskas brangiau, ne Vokietijoje 30%, Danai per daug dėl to galvos savo nesuka. Jie sako, štad mes esam... savo patys labai šaunus.
Ne, bent jau prieinamumo alkoholio mes čia bandom į Skandinaviją lygiuotis. Patinka jums tai, ne?
Kai kurie dalykai tikrai galbūt yra sveikintinos iniciatyvos, ypatingai riboti, netiesiog riboti būtinį alkoholizmą, bet vėlgi, kai yra užsimojama, kaip sakyti, apskritai dalgių ir viskas šienaujama, tai, nes iššūkis yra ne tai, kad alkoholizmas, bet būtinis alkoholizmas ir dėl ko jis vyksta, dėl to, kad žmonės neturi alternatyvų. Jie priežastis yra gerimo, nes jie neišnaudoja savo potencialo, savo galimybių gyvenime. Tai reikėtų vat, tą infrastruktūrą, kaip jūs minėjote, gerinti, turi būti diegiamas sporto, kažkokios tai arenos, dar kažkas, tai kad žmonės tai tų sėmimą, kai tu esi užsiemęs, tu negeri
kitų atpalaidavimo būdų provokuoti.
Taip, be abejo. Ir tada alternatyva, kad būtų žmogų. Ir tada, aišku, galbūt kažkiek paraleliai, ten, tarkim, vat, laiko ribojimas, alkoholio prekybos, manau, kad gal visai nieko, nes ten, kai važiuoja jau visiškai naktį, ten dasipirkt, nu, ten visokios avarijos vyksta viską, gal tokio tai tokios,
reklama sakykime, jūsų nuomonė, geras sprendimas jaunimą čia atmušt nuo atsipalaidavimo
nemanau, nes reklama liečia praktiškai tik Lietuvos gamintojus ir mes tikrai turime labai geros kokybės, aš pas kartais paskanauju ir alaus lietuviškų, ypatingai tu sakykime tokių nišinių biržą, man patinka krašto labai, tai kaip jie tada na, savo tą, sakykime, prekės ženklą, na, jiems bus labai sunku konkuruoti su kitų šalių gamintojais, su Latvijais, tais pačiais estais, su Lenkais, su Čekais, su Vokiečiais, tai mes parasime praktiškai konkurencingumo tą savo grinai gamintojo, o kiti gamintojai galės reklamuotis. Jokio skirtumo nėra.
Kągi, dėkui už apsilankymą. Žygimantas Mauricas, Nordea banko vyriausias ekonomistas. Ačiū, kad klausotės ir iki kitų susitikimų.